Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
You're the worst president America has ever had.
Hey, Joe, let me just tell you, Joe. In 47 months, I've done more than you've done in 47 years, Joe. We've done things that you never even thought of doing, including fixing the broken military that
Hvad
you gave.
Hvad er det allerførste, du tænker på? Hvad sker der i dig, når du hører den amerikanske præsident i fjernsynet?
Det kommer lidt an på, hvis det er en pressemøde, eller hvor han er i dialog, så tænker jeg, at han er næsten usammenhængende. Men hvis jeg hører ham holde en tale, altså en monolog, så må jeg sige, at han er en utrolig effektiv taler. Han kan noget, og han kan noget foran sit publikum, som er ikke unikt, men i hvert fald er super effektivt.
Og jeg føler nogle gange, at han taler på en måde, hvor jeg tænker, at den var aldrig gået over for et dansk publikum.
Det er jo klart, at amerikanske politikere taler bare anderledes. De snakker mere Gud, og de snakker mere følelser, og de snakker mere sådan store, svulstige ord. Men det er klart også, at vi vil ikke have respekteret en politiker, der i den grad taler, hvad skal vi sige, gadensprog eller det usammenhængende sprog. Men måske Trump, han taler mere som mange folk flest faktisk taler om politik, hvorimod det tit er vores politikere, der snakker om politik på en måde, som de fleste mennesker er ukendte med.
Det skal handle om præsident Trump i Kraniebrud i dag, og hvordan vi forstår præsidenten. Ja, min gæst i dag har redigeret en lille utraditionel bog, hvor et antal idehistorikere forsøger at forstå Donald Trump, som de store tænkere fra fortiden ville have opfattet ham. Og måske har vi virkelig brug for hjælp til at afkode præsidenten og se, hvad det egentlig er, han har gang i. Kraniebrud handler om den usædvanlige præsident Trump og hvordan vi opfatter ham med hjælp fra de store tænkere og hvordan de måske ville have forstået ham. Velkommen til. Og her i Kraniebrud har jeg besøg af idehistorikeren Mikkel Thorup, som har redigeret den her bog, hvor han med gode kollegers hjælp får en lang række store tænkeres take på præsident Trump. Uhørt, idehistorien læser Trump hedder den. Velkommen til, Mikkel.
Tak skal du have.
Ja, nu kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad du egentlig oplevede dengang Trump vandt valget i sin tid og blev præsident.
Altså, jeg tror, min første tanke var, at jeg gik i seng igen, eller kryb ned under sengen. Altså, det var jo, som de fleste andre mennesker, forbløffelse over, at han vandt. Forbløffelse over, tror det næste var, hvad er det for et samfund, der vælger Trump? Altså, det vil sige, min tanke efter sådan den, hvad skal vi sige, emotionelle reaktion var mere sådan den analytiske. Det vil sige, er det her et symptom på noget, eller er det, du ved, en af de tilfældigheder, som historien også er fuld af, som ikke rigtig betyder andet end, at der tilfældigvis var en, der blev valgt, og så var det det. Men tanken jo er, og som også driver bogen, og som driver min måde at kigge på det, det er, at Trump et budbringer. Er han en ufrivilligt symptom på en eller anden større transformation, enten af det amerikanske samfund bare, eller af politik som sådan i global plan?
Og noget kunne tyde på det. Det kommer vi til lidt senere, men hvis vi nu skulle se på idehistorien og filosofiens forhold til politik.
Jamen, noget af det, som man kan bruge den politiske filosofi til og den politiske idehistorie, det er, at den altid har reflekteret over den tid, den har stået i, men den har også haft et langsomligt mellemværende med de begivenheder, der sker. Så noget pointen er jo lidt, at filosofer meget gerne vil prøve at udlede noget alment, noget længerevarende, noget principielt, noget ideelt ud af, hvad skal du sige, det kontingente og det tilfældige, det øjeblikkelige. Og noget af det, som vi godt kunne tænke os at gøre, det var at sige, ja, vi er forblændet i en vis forstand af, at der hver eneste dag kommer nye tweets, nye begivenheder, nye afsløringer, som på en eller anden måde lidt slører eller begrænser vores forståelse af, hvad der foregår. Så hvis vi går længere tilbage og prøver at spørge til, hvad kan det her være tegn på? Hvad er det her en form for type? Er der en figur? Er der en genkomst? Så kan vi måske få et lidt andet perspektiv, der ikke ligesom lader sig slå om kul af hver eneste øjeblik.
Men på en måde kunne man godt sige, at det var sådan lidt billigt, eller sådan et bagholdsangreb at lade fortidens filosofer kommentere nutidens herskere, altså sådan akademisk eller videnskabeligt set?
Ja, det, vi snyder lidt på vægten sådan akademisk set. Det er der nok ikke til nogen tvivl om. Jeg synes, vi gør det i en højere sags tjeneste, som er forståelsen. Så vi gør det sådan lidt med åbne øjne, at vi bryder lidt nogle af vores egne sådan, ordinære principper. Det, man kan sige jo, det er, at den politiske filosofi altid har kommenteret på sin tid. Så den har altid været noget brugt sin egen tid som et reservoir, som nogle eksempler, som anledninger til at tænke. Og på den måde, så kunne man sige, selvom de er døde, så kan vi måske godt genopleve dem en lille bitte smule i tanken, og prøve at sige, hvis de havde mødt Trump, hvis de havde stået over for det fænomen, og havde følt sig ledet til at tænke over ham, hvad ville de så have tænkt? Hvad kan vi forestille os, de ville have tænkt om ham?
Men hvis vi sådan skal se på den her bog, eller den idé til en bog, hvad er det så, dens greb med at lade historiens filosofer forholde sig til Trump? Hvad er det, det kan give os andre, eller altså give læseren?
Jamen, en ting, der kan give, er jo selvfølgelig sådan en, hvad skal vi sige, en form for historisk dybde. Det vil sige, det kan rejse spørgsmålet, om vi har set sådan noget som Trump før. Om hvor meget det er et brud med fortiden, hvor exceptionelt, det er. Men det andet, synes jeg måske er væsentligt, det er, vi tager jo, hver kapitel tager et brudstykke, et delelement af fænomenet Trump op, og ligesom koncentrerer sig om det, frem for at være, slået baglæns af forbløffelse over hele Trump, menageriet, så prøver vi at se, kan vi tage en ting ind, forhold til sandhed, forhold til magt, forhold til egen krop, hvad nu kunne være for noget, som forsøg på ikke at kunne fortælle helheden, men at kunne bore os ind fra forskellige sider. Og det kan de her filosofer på meget effektiv vis.
Og hvad er det, du tænker, at vi især mangler at forstå omkring præsidenten?
Jamen, jeg tror, vi mangler at forstå det, som bogen virkelig kredser om, men som den ikke besvarer, og som jeg mener også stadigvæk er et åbent spørgsmål, som er det her, om han er en afvigelse eller et symptom. Altså, er Trump den, der ligesom mest kraftfuldt iscenesætter og lemliggør en dybdegående udvikling i vores vestlige eller globale politik, eller er han en af de her tilfældigheder, som demokratier engang imellem skaber, og som når han ikke bliver genvalgt, så vil vi huske ham, se tilbage på ham, men lige præcis som en afvigelse frem for som det første store tegn på vores ny tid.
Du lytter til Radio 4, og du lytter til Kraniebrud, hvor jeg har besøg af professor i idéhistorie Mikkel Thorup, og vi taler om Trump, og vi skal tage et lille udvalg af de store tænkere til hjælp med til at forstå præsidenten bedre. Vi kommer igennem filosoferne Søren Kierkegaard og Martin Luther også, og så slutter vi på Niccolo Machiavelli. Noget kunne tyde på, at der er brug for hjælp, for Trump er den præsident, modstandere, medier over en bred kam og meningsdannere af enhver art elsker at hade, og han trives eller næres måske ligefrem ved at få anledning til at hade igen, offentligt og ufiltreret som ingen præsident før ham på Twitter og andre steder. Men måske ødelægger det simpelthen vores evne til at se, hvad han egentlig står for som præsident. Ole Bruun er professor med særlige opgaver på Institut for Samfund og Erhverv ved Roskilde Universitet. Og han har flere gange i debatindlæg i medierne taget Trump i forsvar, og medierne kører sig selv op i en anti-Trump-diskurs, påpeger han. Vores fokus på præsidenten ses gennem forargelsens farvede briller, så jeg ringede til ham for at høre, hvordan han selv ser på Donald Trump og det projekt, de rationaler osv. medierne forsømmer at give et ordentligt billede af.
Ja, desværre ser det ud til, at hans politiske projekt glider meget kraftigt i baggrunden og bliver altså kastet i skyggen af den anti-Trump-retorik eller det hysteri, der er i medierne og danske kommentatorer. Man kan sige, at de lægger sig fuldstændig i halen på CNN og New York Times, der jo har gjort anti-Trump til en del af deres forretningsstrategi. Og det kan de udmærket gøre som private medier, det har de jo ret til. Jeg vil også sige, at jeg selv har været chokeret over den udvikling, som New York Times og CNN har været inde i. Jeg har selv brugt dem i stor stil i faglig sammenhæng, men efter præsidentvalget i 2016, mener jeg, at de er blevet politiseret og skævvredet i retning af anti-Trump-retorikken i en grad, så vi ikke længere bare kan bruge dem som neutrale medier. De er blevet politiseret og kastet ud i de her identitetspolitiske kampe i USA.
Og måske er det ligefrem en følge af den krig mod medierne, præsidenten har ført. Men Ole Bruun, hvis vi skal prøve at kigge ind bag ved den her konflikt og tegne et billede af præsidenten, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre din karakteristik af Donald Trump og det projekt, de rationaler og så videre, som medierne altså forsømmer at give det ordentlige billede af.
Ja, altså man må sige, at da Trump er yderst kontroversiel, men han er også en meget, meget effektiv præsident. Han har jo den der forretningsmentalitet om, at tingene skal gøres, de skal være effektive, og de skal nå målet umiddelbart. Og hvis jeg ser tilbage på den udvikling, USA har været i gennem de sidste 10-20 år med udflytning af arbejdspladser, stigende ulighed, kæmpe store områder, industribyer, som er forfaldet, så vil jeg sige, at hans analyse af amerikanske problemer er nogenlunde de samme, som jeg har haft. Jeg har altid følte, at der var det samme behov for at rette op på mange af de her ting, som Trump har taget fat på.
Men kan du prøve at beskrive, hvad det er, hans grundlæggende rationale bag politikken er? Hvad er det, han vil især?
Jamen, det er jo America First og Make US Great Again. Det er jo en genopretning af amerikansk industri. Det er en reetablering af den amerikanske vækst og en reetablering af USA's, prestige, anseelse og magt ude i verden. Der er nogle traditionelle konservative, men også meget realistiske projekter, han har kastet sig ud i. Og jeg ved ikke, hvis vi skal se på hans konkrete resultater, så er det jo i høj grad sådan noget som en fænomenal økonomisk vækst, han har opnået gennem skattereformer og en hel række andre reformer. Jobskabelse, som stort set ingen andre præsidenter har opnået i efterkrigstiden. Udover det, så er det jo de nye fredsaftaler med de arabiske emirater, med Bahrain osv. Det er eliminering af ISIS, udslettelse af en del store internationale terrorister. Det er nye handelsaftaler, som med dem med Mexico og Canada, USMCA. Det er større bidrag til NATO. Det er skattereformer, det er juridiske reformer osv. Så den konkrete liste af Trumps sejre, både indenrigspolitisk og udenrigspolitisk, den er i virkeligheden meget lang og stor.
Men når man så ser på hans måde at være præsident på, altså hans særlige måde at forvalte præsidentembedet på, ligner jo ikke nogen forgængere. Hvordan vil du karakterisere hans måde at iscenesætte embedet?
Altså, det der er sket, det er jo, at den der hadefulde retorik og diskurs, der hans hersker det amerikanske samfund, den har han ført ind i Det Hvide Hus. Det må jeg jo sige. Amerikansk politik er blevet meget, meget beskidt. Og for os chokerende at høre på. Men det skal også siges, at den retorik, det er jo ikke noget, som Trump har skabt. Jeg vil sige, at den primært er opstået på den amerikanske venstrefløj, og jeg jo selv kunne følge den i Californien, hvor jeg boede i perioder. Den der hadefulde holdning og retorik over for politiske modstandere, som efterhånden er gået over i uddannelses- og kulturinstitutioner i USA, der er blevet fuldstændig demokratisk domineret, og til sidst er endt i medierne. Det er en gradvis proces, hvor vi så sidst kan se, at de store medier som NSPC, New York Times og CNN, de har givet sig i kast, de har taget den til sig, den her hadefulde og identitetspolitiske eller postmoderne diskurs, hvor alt bare skal kritiseres, amerikanske værdier skal kritiseres og pilles ned. Og den gør Trump op med. Det gør han. Og det gør han så på en måde, som man må sige er chokerende i forhold til et præsidentembede. Det er vi ikke vant til at høre på. Man vil også sige, at hvis Trump bliver genvalgt, så er han på kurs til at blive en af de største præsidenter i USA's historie, udelukkende på grund af hans konkrete resultater.
Ja, for et er jo, hvordan han er blevet dækket. Jeg kan huske en hel del anti-Reagan-retorik tilbage fra 80'erne, og dengang kunne man jo også godt tro, at Reagans eftermæle ville blive katastrofalt ganske enkelt, men sådan gik det jo ikke helt.
Som sagt, resultaterne er langt ud over, hvad andre præsidenter har opnået i nyere tid. Der er en stor jalousi fra demokraternes side, fordi republikanerne har den her stærke leder, der virkelig kan slå til bolden og opnå nogle resultater, og faktisk også har fået samlet det republikanske parti. Det her præsidentvalg, det er afgørende, men hvis det lykkes Trump at blive genvalgt, så tror jeg i nogen grad, at demokraterne vil blive så stækket, så Trumps eftermæle i større grad vil tone frem som en af de store præsidenter i amerikansk historie, og en, der virkelig har kunne skabe nogle konkrete forandringer, og ikke mindst rette op på amerikansk økonomi og skævhederne og ulige handelsbalancer. Så på den måde, der vil Trump under alle omstændigheder have sat et meget, meget markant aftryk på USA's historie.
Og det er ganske enkelt helt umuligt for mig at bedømme med det billede, jeg i forvejen har af Trump.
Jamen, det er jo ikke så underligt.
Sagde her Ole Bruun, der er professor med særlige opgaver på Institut for Samfund og Erhverv ved Roskilde Universitet. Mikkel Thorup, du lyttede med på indslaget her. Hvad tænker du? Er Trump sådan en slags miskendt geni, eller i hvert fald en miskendt præsident i verdensklasse?
Jeg føler mig ikke voldsomt overbevist af analysen, hverken af det amerikanske samfund eller af Trump, som vi fik her. Men jeg vil da godt medgive, at det er jo klart, at vi hører først og fremmest om Trumps stil. Vi hører om alle hans udfald og gale bemærkninger og ting og sager. Det er meget den del af historien, vi får. Vi får ikke så meget om den dagligdags lovgivningsproces.
Jeg kommer også til at tænke på det, altså at mit eget billede af, hvad det egentlig er, Trump vil, og hvad han allerede er lykkes med, er meget uklart, og at det måske ikke udelukkende er mandens egen skyld.
Nej, man kan sige, at det, han vil, er nok heller ikke særlig klart for ham selv, andet end de noget primitive slogan, som vi også lige fik nævnt her, som han har turneret med, så virker det ikke, som om der er en meget dybere filosofi, ikke hos ham, selvfølgelig er der i det republikanske parti, hvad det nu hedder, men det er jo klart, vi hører ikke meget om den dagligdags lovgivningsproces. Det skal da også faktisk siges, det hører vi heller ikke, når andre præsidenter har været i det hvide hus. Det er ikke noget, der sådan meget optager os, medmindre det er noget, der skvulper over til os, eller bliver en del af, hvad skal vi sige, mere. Det, som han jo også desværre er en del af, hele det celebrity-kendis-mediecirkus, som han startede i, og som han fortsætter i.
Nå, men nu skal vi til det. Vi skal ind på, hvordan filosofferne ville læse præsidenten, hvis de havde oplevet ham, og det skal du og et par af dine medforfattere hjælpe os med. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi nærmer os mandens projekt, sådan som filosofferne læser det igennem bogen. Er der nogle fælles træk for, hvad det er, Donald Trump vil, når filosofferne ser på ham?
Altså man kan sige, hvis man skulle prøve at se, om der var en filosofi bag, så tror jeg, det ville være noget om en idé om, at verden er et konfliktuelt sted, hvor det gælder om at sætte sin vilje igennem, og at begrænsninger på den vilje, begrænsninger på den magtudøvelse skal, hvad det nu det hedder, overgås, skal omgås, skal trumles. Altså det vil sige, det er en form for suverænitetstænkning, både i forhold til nationen, men også i forhold til individet.
I dit oprindelige forord til bogens første udgave, der skrev du, at det idéhistorien kan hjælpe os med over for sådan en som Donald Trump, det er ikke at blive forført af øjeblikket, og at Donald Trump i øvrigt modsætter sig en hver hurtig forklaring. Hans person og hans valgsejr dengang han blev valgt som præsident, passer ikke rigtig ind i, hvordan vi forstår verden. Og så er det, at vi kan bruge bogen til sådan ligesom at låse ham op. Er det rigtigt forstået?
Det er i hvert fald ambitionen at sige, at der er et eller andet, som kalder på et eller andet. Udover, han er jo på en eller anden måde super gennemsigtig og forudsigelig i en vis forstand. Der er ikke sådan meget nyt at lære om ham til sydlandet, men han fascinerer alligevel, og jeg synes også, han fascinerer mere end bare sin stil. Han fascinerer, fordi at han rejser nogle spørgsmål, som vi netop kan bruge filosofien til, fordi at den om sig går dybere end det dagligdags, dybere end den konkrete hændelse.
Men er der også noget i den måde, filosofferne læser Donald Trump på, som lærte dig noget nyt om, hvad det egentlig er, hvordan vi skal forstå Donald Trump som en forandringsskikkelse, altså det, der knytter sig til hans politik og hans projekt?
Altså jeg tror, noget af det, jeg har lært ved at arbejde med de forskellige kapitler, det er om at sige, sådan lidt banalt og lidt dumt, inden at der er meget mere at lære, altså at når man kigger nærmere efter, Og igen, det er, der er jo ret i det, inden slaget var før, at vi har lidt en tegneserieudgave af Trump nogle gange serveret. Men når vi begynder at kigge nærmere efter, begynder at kigge på de enkelte hændelser, hvad ligger bag, hvad for en tankegang ligger der alligevel bag alt, hvad nu det hedder, rableriet, så bliver man faktisk fascineret af den kompleksitet, som ikke ligger i hans natur eller i hans person, men som ligger i det fænomen, som han er en del af.
Nå, men den første filosof, vi kaster os over, eller som kaster sig over Trump her, det er Martin Luther. Som bekendt levede Martin Luther i middelalderen, senmiddelalderen, og han var op imod det bestående, den herskende orden, og så endte han med at reformere kirken, i hvert fald nogle steder. Man kan sige, at foreløbig er det lykkedes præsident Trump at blive præsident, og han blev det ikke mindst på et opgør med det bestående i amerikansk politik og statsadministration. Hvor meget han så får reformeret, og hvor meget er det, der er blivende, ja, det afhænger i høj grad af, om han bliver genvalgt. Jeg ringede til idehistorikeren Eva Krause Jørgensen, som har skrevet Martin Luthers læsning af Donald Trump i jeres bog, og jeg spurgte hende, om hun vil sige, at Luther og Trump ligner hinanden som dem, der vil erstatte og reformere et fordærvet system.
Altså, jeg kunne forestille mig, at Luther ville se med en udenbar sympati på det, der sådan var Trumps første tanke, nemlig at reformere imod det her etablerede system og vende tilbage til et eller andet der Amerika, der er for folket, som jo på mange måder minder om opgøret med en stor kirke og tilbage til noget, som Luther mente var det, der havde været meningen med den oprindelige kristendom.
Men hvordan ville Martin Luther opfatte Donald Trump eller læse ham sådan i overskrifter?
Altså, jeg tror, han meget hurtigt vil konstatere, at Trump har fejlet sit eget projekt. Og han har fejlet det på den måde, at han har lidt glemt, at når man bliver præsident, så tager man et embede, og så bliver ens person på mange måder ligegyldig. Man bliver på en måde Guds tjener, og man er der for folket og for hele folket. Og det, at Trump er så personfixeret og en person, der også på mange måder opdyrker en person kult om sig selv, vil han jo se som en måde at fejle sin egen opgave på. Og så alene den konstatering, at de establishment jo stadig er der. Altså reformen er ikke gennemført. Folket er splittet. Så jeg tror, han ville gå i rette med det, hvis han var vidne til det, og sige, at du har glemt din opgave, Trump.
Og man kan sige, at Donald Trump er lykkedes med at få forandret måden, man fører politik på, men om det også bliver blivende forandringer, altså en egentlig reform, må tiden så vise. Hvis du sådan skal sammenligne tiden dengang Martin Luther levede, altså i senmiddelalderen, og så tiden nu i 2020, hvad er de største ligheder og forskelle så?
Altså, jeg ser jo ret store ligheder på den måde, at i senmiddelalderen, der ligger man lige på den anden side af den sorte død, og man lever i en verden, der præder ekstrem følelse af meningstab og kaos, og man tænker, undergangen er lige om hjørnet, og verden og kosmos var ikke sådan så fornuftigt og orden og harmonisk, som man hed til at troet. Altså, man er simpelthen nødt til at finde en ny måde at tænke på en verden, der sådan er præget af afgrund. Og på mange måder, så lever vi jo lidt en lignende tid i 2020, hvor jeg tror, at rigtig mange også har en følelse af opbrud og en følelse af opløsning og en følelse af, at der sker katastrofer og kaos hele tiden. Så jeg tror egentlig, at Luther på mange måder vil sådan sige lidt genkendende til den tidsånd, som vi også har fået, især i 2020, er blevet meget, meget tydeligt. Ikke?
Hvordan så Martin Luther så på fyrstens eller lederens, præsidentens opgave i sådan en brydningstid, hvor kaos står for døren, og på mange måder det, man har troet på, falder sammen?
Altså, han vil jo nok være ret dobbelt om det, fordi på den ene side vil han sige, at vi burde have gode kristne fyrster, der ligesom tog en alfaderlig rolle på sig over for folket, som de beskyttede, som var de deres børn, og så den vil det gå den anden vej, og folket vil have lydighed, som man har mod en forældre. Men sådan er virkeligheden ikke. I virkeligheden så er dem, der bliver tiltrukket af magten, det er tit også de værste mennesker. Så i virkeligheden så er det ikke særlig overraskende, at vi har dårlige ledere. Så han på en eller anden måde nok vende fokuset lidt væk fra den egentlige fyrste, som jo egentlig bare er et symptom på, at jamen, verden er et rædderligt sted.
Du har skrevet, at i sin samtid var Luther dybt engageret i den politiske gennemførelse af reformationen og stillede sig gentagne gange til rådighed som rådgiver for europæiske fyrster og konger. Tror du også, han ville stille op som spindoktor eller rådgiver for præsident Trump?
Ja, spørgsmålet er jo, om han tror på, at Trump vil kunne rettes tilbage, eller om han synes, at det lidt vil være en tabt kamp. Jeg kunne godt forestille mig, at han nok vil prøve at undgå det, fordi Trump jo har vist sig som en, der er måske for lunefuld og for meget i sin egen sådan umiddelbar, altså ikke så fornuftstyret, som man ligesom kunne håbe i en fyrst måske. Så jeg tvivler faktisk på, at han vil være villig til at tage opgaven. Hvad jeg tror, han vil gøre, det vil egentlig være at vende sig mod folket i USA og prøve at rette sig mod dem og ja, hvad de kunne gøre.
Og hvad ville så Luthers råd til folket lyde om præsident Trump?
Jamen, det vil på den ene side være, at de ligesom skal acceptere, at de lever i en kaotisk og vilkårlig verden. Og på den anden side skal rette sig mod sig selv og pleje deres egen samvittighed og prøve at finde trøst i at sige, jamen, det du kan gøre, det er jo at passe din tro og passe dine pligter som et godt kristen menneske og gøre det rigtige i de nærmeste relationer. Og så også altså ja, værne om din egen samvittighed. Men altså på en måde, hvor man siger, at der er ingen garantier. Altså det er lige meget, om du gør alt det rigtige, så er der ikke nogen garanti for, at det hele bliver bedre. Og det er jo ligesom det, som der er det menneskelige vilkår, vi må acceptere.
Men betyder det så også, at folket må ride stormen af og vende det indad, så at sige?
Det må de som udgangspunkt, ja. Men man skal også sige, at den her lydighed er ikke en blind lydighed. Altså han vil måske også gå lidt i rette med nogle af Toms støtter, der støtter ham sådan i blindhed, hvor han ikke, altså hvor han virker ufejlbarlig og bliver ophøjet til nærmest en gudeskikkelse. Ikke? Man har lydighedspligt over for sin herre, men kun så langt som, at hvis han overskrider sådan diverse moralske grænser, så har man jo pligt over for sin egen samvittighed først.
Og det sagde her idehistorikeren Eva Krause Jørgensen, som altså havde skrevet Martin Luthers læsning af Donald Trump. Og her i studiet har jeg stadig besøg af Mikkel Thorup. Og Mikkel, hvad tænker du om den her parallel mellem de her to reformatorer? Altså, Donald Trump slog sig jo også op på at ville reformere det amerikanske samfund.
Ja, der er sådan en kirkestorm over ham, kan man sige, både i forhold til det amerikanske samfund og i forhold til det republikanske parti. Så har han ligesom taget kampen indenfra, som den, der skulle både vælte og genskabe kirken. Altså, jeg synes, noget af det, der er meget fascinerende ved det, Eva siger her, det er jo den her forhold til embedet. Dels er det præsidentens forhold til embedet, det er, at når man går ind i embedet, så lægger man sin egen person ved døren og indtræder som en form for abstrakt person. Altså, man har ikke et privatliv, man er ikke drevet af sine private interesser, hvordan man indmener om præsidentens politik, må sige, at han har trukket sit privatliv i den grad med ind i embedet. Men den anden del er jo også, at alle vi andre, i hvert fald den amerikanske befolkning, har en dobbelthed i, at de både skal være lydige over for embedet, det vil sige over for den lovgivning og for den institution, samtidig med, at de kan være splittet på deres lydighed over for den konkrete person, der sidder på embedet.
Og hvis vi ser på den måde, tidligere amerikanske præsidenter har forvaltet det her med embedet og det private, så kan man sige, det står meget klart i erindringen med Bill Clinton, der ved sin indsættelse står og spiller saxofon. Det virkede som noget lidt privat, og hvor dygtig var han nu lige til det, og skulle han ikke have fundet en professionel eller et eller andet. Men også, altså, at Obama også lod sådan veldoserede smuler af sit privatliv skinne igennem, så man ligesom fik fornemmelsen af, at det er et menneske, der sidder her. Og det samme kan vi vel huske med Bush, for ikke at glemme republikanerne i det her. Men der gør Trump tingene på en ny måde.
Jamen, jeg kan sige, han lægger ikke noget præsidentielt oven i de her, private ting, men måske endnu vigtigere, så trækker han også sin familie og sin private økonomi ind, som altså simpelthen han instrumentaliserer til sydlandet præsidentembedet i sin egen personlige interesse, og det er alt andet lige, og ufortalt, hvad alle mulige andre præsidenter har gjort, så gør han det mere end nogen havde forestillet sig har tænkt over præsidentembedet hidtil.
Og spørgsmålet er, om det er en styrke, altså ligefrem en fordel for præsidenten, at han er i stand til at gøre det, uden så at sige at sælge ud eller gøre sig sårbar.
Jeg kan i hvert fald sige overfor hans vælgere, betyder det jo, at han ikke bliver karrierepolitiker. At han forbliver den, de kan have en personlig relation til, og dermed også et personligt loyalitetsforhold til.
Men det stiller jo spørgsmålstegn ved, om det, der var vigtigt for Luther, ifølge Eva Krause Jørgensen her, også er vigtigt for os, eller for det amerikanske folk i 2020?
Ja, det kommer an på præcis, hvad du mener med, hvad der er vigtigt. Altså, det er jo klart,
jamen, at det her med afstanden mellem personen og hans personlige motiver og så embedet.
Det er jo klart, at Trump har jo set, og at Trump er et symbol på en udvikling, vi har set i meget bredere forstand, som er den, at grænsen mellem person og embede, grænsen mellem en politikers offentlige virke og private virke, er blevet opløst. De optræder i Vild med Dans, og de inviterer hjemme for i stuen, og de skriver selvbiografier, og der er jo en hel masse måder på, at de forsøger at agere, ligesom også samtidig med, at de skal være ophøjet fra os. Og den dualitet, kan man sige, Trump er en form for eksplosion af, hvad det nu hedder, et festføreri, at den overgang fra et rent embede til en ren person.
Og selve det, at præsidenten også i sine udfald, både mod pressen og mod enkeltpersoner osv., agerer som privatperson, og ligefrem har to Twitter-konti, en The Real Donald Trump og en POTUS, altså President of the United States-konto. Det siger vel også noget om den her dobbelthed mellem embede og privatperson.
Det siger i hvert fald, at det, som mange havde forestillet sig, nemlig at embedet ville disciplinere ham, at der ville være sådan en saglig tvang, at der ville være, at hele systemet ligesom ville lukke sig om ham, og der har han fundet måder at friholde sig fra den, hvad skal jeg sige, embedsliggørelse, som vi tit vil se, politikere og særligt amerikanske præsidenter undergå, hvor de ligesom afskaller sig selv, om som siger, det stadig højere grad bliver en del af systemet. Der må man sige, at Trump har formået at forblive sig selv inde i systemet.
Men der stiller det så vel i sidste ende, også i 2020, spørgsmålstegn ved, om præsidenten som privatperson stiller sig til rådighed for nationen og for embedet som præsident, eller om det er snarere næsten, som man nogle gange kan mistænke, forholder sig omvendt, altså at han bruger præsidentembedet og stiller det til rådighed, så at sige, for hans private anliggender.
Det er i hvert fald lidt svært ikke at få den mistanke, at det er den anden del af det, nemlig at embedet bliver et instrument i det større, mere personlige og privat økonomiske projekt.
Du lytter til Radio 4. Og her i Kraniebrud tager vi i dag de store tænkere i ed. Vi tager dem til hjælp for at forstå præsident Trump. Og med mig i studiet har jeg Mikkel Thorup, der er professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet og har redigeret bogen Uhørt. Og den lader idéhistorikere fortolke Trump gennem historiske filosofers optik, så at sige. Og vi skal til den næste filosof i rækken, og det er som en Kierkegaard. Ole Morsing er lektor emeritus i idéhistorie og har skrevet om Kierkegaards syn på Trump. Og en af hans vigtigste pointer er, at de to ligner hinanden forbløffende. Jeg spurgte ham, hvordan de, altså Trump og Kierkegaard, er ens.
Ja, de ligner hinanden på den måde, at hvis man kan se det, man kan godt tage udgangspunkt i at sige, at vi moderne mennesker i hvert fald, vi har troet på, at jo mere viden vi får, jo mere oplyste vi bliver, jo mere vanskeligt bliver det at lyve. Men alt tyder jo på, at det er gået lige modsat her i det moderne informationssamfund, eller også at løgnene bliver mere synlige. Og det vil sige, at helt andet problem selv med sandhed og løgn, der ligner, og der er nogle virkelig gode koblinger mellem Kierkegaard og Trump. Altså, man kan styrke sig, som Kierkegaard provokerende siger, med en god løgn på samme måde, som man styrker sig med god mad. Og så har der også noget, der hedder en officiel løgn. Det er også en slags sandhed, som man siger, det kender vi også. Og der er sådan nogle koblinger der mellem Trump og Kierkegaard, som er interessante, fordi Trump er jo netop blevet berømt for det, han kalder en alternativ sandhed. Han er, på den måde vil man sige, at Trump han er så at sige blevet inkarnationen af løgnen, vil man sige. Han lader så at sige, at løgnen besejrer sandheden.
Men hvis Kierkegaard og Trump ligner hinanden i deres forhold til sandheden, hvordan ville Kierkegaard så opleve eller læse Trump, hvis han kunne?
Jeg tror, han vil grine og more sig helt vildt fantastisk, som han også gjorde, da han læste Schopenhauer, fordi han læser en, der kritiserer. På samme måde vil han nok også grine og morer sig, når han hørte om Trump, fordi han også går grin med den moderne videnskabelige verdensforståelse, hvor man skal forklare hele verden. Og fordi han, Trump har forstået, vil Kierkegaard sige, at verden vil bedrages. Og derfor er der ikke nogen bedre end Kierkegaard til også at forstå Donald Trump. Altså, løgnen skal simpelthen så at sige besejre sandheden. Sådan står Trump jo ved. Og det, man kan så selvfølgelig sige, jamen det er da fordi, han vil have en anden sandhed. Og problemet er jo, hvordan får man en anden sandhed? Det kan man jo ikke i vores verden, fordi den er jo blevet understøttet videnskabeligt hele tiden med statistikker og så videre. Men den målestok vil hverken Trump eller Kierkegaard acceptere. Det er en helt anden logik, de vil trække ned over tilværelsen. Eller rettere, de vil så at sige være sig selv i stedet for. Det er jo en anden form for sandhed. Og derfor er det også det allervigtigste, vi kan sige med Donald Trump, det er jo, at han sejrer ikke på trods af, men netop på grund af den, han er. Og han tør stå ved, hvem han er. Han tør lave fejl, han tør lyve. Alt det, som vi normalt forsøger at bekæmpe.
Og når Trump har det forhold til sandheden, at han kan bruge den dynamisk og gå til angreb på vedtagende sandheder og kalde dem fake news og hvad han ellers har gjort. Ja. Hvordan harmonerer det så med Kierkegaards syn på verden?
Kierkegaard skriver sig ind i en tid i 1800-tallet, hvor man skulle være medlem af folkekirken, som det kom til at hedde med grundloven. Ellers kunne man for eksempel ikke få arbejde og så videre. Og det vil sige, at alt, hvad der i kristendom var så at sige, når man skulle være, uanset man var det eller ej. Og det, på den måde opponerer Kierkegaard imod den så at sige officielle sandhed.
Hverken Kierkegaard eller Trump accepterer den logik, som insisterer på, at fakta står fast, uanset vores fantasier og drømme og ønsker og følelser. Vil det sige, at virkeligheden står i vejen?
Ja, virkelig, ja. Og det er jo egentlig logisk, fordi man begynder at tro, at politik er videnskab. Altså, politik er ikke videnskab, jo. Det er jo videnskab, det er en ting, men hvis man vil være politiker, så skal man jo netop gå på tværs af det, der er den gældende sandhed. Og det er jo egentlig også det, Trump prøver at gøre ved at lave en anden form for politik. Og derfor er han ligeglad med, hvad videnskaben siger. Og det kan han jo, man kan sige, at Englands melder sig ud af EU og så videre, alle de der ting, der sker, det er jo det samme. De får jo støtte af en masse mennesker, så det vil sige, der må jo være noget galt. Og det kan man ikke bare bortforklare med at sige, at det er populisme, og det er fordi, der er nogle smarte folk, der lige kan gøre det. Der er et dybere lag her, som man er blind overfor, og der kan man bruge Trump til at forstå.
Man kan næsten tale om, at præsidenten er ligeglad med, om han begår fejl eller modsiger sig selv.
Ja.
Og du siger, at det er måske netop det, der forklarer, at folk godt kan lide ham, og måske også, hvorfor Kierkegaard ville kunne lide ham.
Ja, jeg vil kalde ham det en form for en ny stærk mand. Altså, man skal have en stærk mand. Han tør stå ved at være en stærk mand, men han er i en ny form. Han er ligeglad med, hvad reglerne og selv, hvad loven siger, og fuldstændig ligeglad. Altså, og det er jo fordi, han ved godt, at der er jo ingen politikere, der i dag, der gør noget for sagens skyld. De er jo alle sammen korrupte, så at sige, gåsøjne, ikke? De vil bare have magt og have indflydelse. Men hvilken indflydelse, hvilken magt, hvad vil de? De varetager jo først og fremmest deres egne interesser alle sammen. Og han så indrømmer det jo, at han gør det også. Altså, han er mere ærlig, vil man sige. Altså, det vil sige, at den facade af korrekthed, som andre politikere prøver at leve af, den dropper, den går han, skal han lige igennem. Han viser i stedet for sit, kan man kalde det, menneskelige ansigt. Altså, som netop som en konge, der, som jeg vist også skriver, udfolder sit liv lidenskabeligt i had og kærlighed.
Og så er vi ved afslutningen, Ole Morsing, til allersidst. Vil det sige, at Kierkegaard ville være en varm Trump-tilhænger, eller er der også et aspekt af Trumps væsen, som Kierkegaard ikke ville kunne leve med? For eksempel nu det med, at han vil være konge.
Ja, det vil Kierkegaard aldrig gøre, fordi han vil ikke føre de her tanker over i det sociale på samme måde, som Donald Trump han gør. Men han vil gøre det til nogle eksistentielle livspræmisser, at vi skal prøve at forstå vores tilværelse ud fra noget andet end det videnskaben og det statistikkerne siger. Og det er det, hans personlige forståelse af personligheden kommer ind. Og dermed han ender med at sige, at vi skal tro i stedet for vide. Jo. Hele den der trosproblematik i modsætning til viden, der tror jeg, han vil kritisere Trump, fordi Trump vil trods alt forsøge på at rage til sig, hvad jeg lige vil sige. Altså, og til sejr sigende. Det vil Kierkegaard jo vende sig bitret imod og sige, det kan under ingen omstændighed være det handler om. Altså Trump, der er det svært at finde en etik. Altså det er for at sige, at det er nærmest umuligt jo. Ud fra de, alle de modsigelser, men Kierkegaard vil der insistere fuldstændig konsekvent på en etisk fordring, som han kalder det også.
Og her var det Ole Morsing, lektor emeritus fra Aarhus Universitet, som udlagde Kierkegaards forhold til præsident Trump. Mikkel Thorup, løgn er nødvendigt og måske ligefrem godt, lyder det som, ifølge Kierkegaard. Og det kan man sige, det er det for alle politikere, men det er kun Trump, der står ved det til synlighed.
Mm. Jamen altså, man kan jo sige, at sandhed, videnskab, love og regler, det er jo begrænsninger på det, man gerne vil. Det er også alt muligt andet, men det er også begrænsninger. Det siger alt muligt, man ikke må, og alt muligt, der ikke kan lade sig gøre. Og der kan man sige, at Trump, han er et eksempel på en tendens, som vi alle sammen kender, nemlig til at tilsidesætte, ignorere og betvivle de ting og sager, der begrænser det, vi gerne vil. Han går nok længere end de fleste. Er mere skeptisk over for videnskab, er mere skeptisk over for lov og regler, god opførsel, lovgivning end de fleste. Men han viser jo det, der kan man sige, der er det politiske, som er at ville noget, ville en forandring, nemlig ville en transformation af det bestående. Og han er så bare mindre villig til at acceptere begrænsninger på sin vilje og på sin transformationsiver. Så når han møder en blokering, han møder en sandhed, han møder en videnskabsperson, han møder en lovgivning, så er hans første instinkt at bryde igennem, ignorere, betvivle, latterliggøre den, for om som siger, kunne udøve sin politik og sin magtvilje rent.
Så når i det historien læser Trump og hans uhørte unoder, hvad er han så især samvittighedsløs eller visionær?
Jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham hverken samvittighedsløs eller visionær, men et eller andet, ved lige tanden under begge to. Han har selvfølgelig nogle pejlemærker, og man har en vision, og man har en konkret billede af, hvad for samfund han frem til. Det synes jeg er lidt uklart. Man har selvfølgelig nogle pejlemærker, og i forhold til det samvittighedsløse, så kan man i hvert fald sige, at han indtil videre har kørt den strategi, det er aldrig at sige undskyld. Aldrig at betvivle sig selv, aldrig at trække noget tilbage, hvad det nu er, og som jo er en strategi, som dels kan sige, handler om, at han er skamløs eller samvittighedsløs, men også handler om, at enhver betvivlelse sig selv, enhver undskyldning er også at trække vilje ud af sig selv. Det er at gøre sig selv til genstand for andre, frem for udelukkende at være genstand for sig selv.
Ja, og det var jo det, Ole Morsing også var inde på, altså det her med, at man som politiker, og da særligt som statsleder, er folkets tjener. Man er i folkets tjeneste, snarere end man er self-serving, som det hedder, altså tjener sine egne formål.
Ja, og der kan man måske stille spørgsmål, om han helt har forstået eller accepteret, hvad skal vi sige, den demokratiske position, det demokratiske embede, han er blevet valgt i, hvor han ligesom tænker, at han har indtaget en trone frem for en præsidentpost.
Du lytter til Radio 4. Og her er vi på vej ind i opløbssvinget i dagens udgave af videnskabsprogrammet Kraniebrud, hvor vi i dag taler om de store tænkere og hvordan de ville have læst den amerikanske præsident Trump. Jeg har besøg af Mikkel Thorup, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Og nu skal vi til Niccolo Machiavelli, den kendte, jeg havde nær sagt, magttekniker. Han er vel sådan fortiden og filosofiens take på vores dages spindoktori.
Ja, altså han brugte jo meget tid både på at udøve magt og rådgive magt og at skrive om, hvordan det er, man får magten og beholder den. Og der er ingen tvivl om, at han ville have set i Trump en person, som i en situation, hvor alle andre mente, at der ikke var plads til ham, der skabte han sig en plads. Så han ville have været uendelig fascineret af Trump.
Og Machiavellis hovedværk, Fyrsten, det er jo sådan Bibelen om, hvordan man på kynisk vis kan udøve magt i et samfund, eller i en virkelighed, der ikke rummer ret mange begrænsninger for, hvad man kan gøre. Altså, der er både anbefalinger af, hvordan man skal skaffe sig af med sine modstandere og alt muligt andet. Mm. Men hvis vi ser på Machiavellis blik på Trump, hvordan vil han så læse Trump?
Jamen, jeg tror, at han vil først og fremmest, at Trump ville have fået en plads i Fyrsten, som en, der på et tidspunkt så, at omstændighederne gav plads til sådan en, som om, at han kunne gribe heldet. Machiavelli, han er altid uendelig fascineret af nogle handlestærke, politiske aktører, men først og fremmest, men ikke udelukkende, som kunne gribe øjeblikket. Det er hans største fascination, det er de der, der griber øjeblikket og rider til sejr på viljestyrke alene, men også på læsningen af situationen. Og der vil han helt klart se, at Trump han så det amerikanske samfund på den rigtige måde. Han så, at hans måde at agere på, den gav plads til sejren. Så i første omgang, der vil han se, hvad skal vi sige, en lykkerider, som lykkedes. Og i næste moment, der tror jeg, han vil se, at Trump han om sig begår stort set alle fejltagelser, som Machiavelli, han oplyser, at han forstår ikke at regere. Han forstår ikke, hvad det skal til for at beholde magten. Og jeg tror, han vil, igen, det er jo meget, meget, meget spekulativt, men han vil tænke, at Trump om sig havde formøblet muligheden for at forblive efter næste valg.
Men hvorfor er det, at Machiavelli ikke ville være enig med Ole Bruun, som vi hørte indledningsvis i udsendelsen, og som jo beskrev, hvordan Trump i kraft af sine reformer og netop i kraft af sin læsning og det, vi har talt om, hans særlige stil, hans måde at dekonstruere hele det politiske sprog og så at sige nedbryde grænsen mellem den private og den officielle embedsperson.
Jeg tror, der er to begrænsninger hos Machiavelli her. Den ene, det er jo, at han tænker politik som krig. Det handler om at dræbe eller blive dræbt, dybest set. Så du er, så længe du er i live, sidder du på tronen, og hvis du taber magten, så er det fordi, du er blevet dræbt. Så det er den ene store forskel til i dag. Den anden er, at Machiavelli havde ganske få, hvad skal vi sige, det vil vi kalde ideologiske indholdstanker. Altså det handlede om magten, det handlede om besiddelse af magten, det handlede ikke om, at du skulle bruge den til, om du ville gøre godt eller dårligt, altså det var sekundært for ham.
Så det, der var vigtigt for Kierkegaard med etikken, det var absolut ligegyldigt for Machiavelli?
Ikke absolut ligegyldigt, men det var sekundært. Det var i hvert fald ikke det, som han skrev om, og det, som han rådgav om. Der handlede det om at rådgive dem, der sad på magten, eller dem, der gerne ville have magten, og hvad de så ville bruge den til, sådan indholdsmæssigt, det var af sekundær betydning for ham. Men han ville se, tror jeg, at Trump greb øjeblikket, men at det, og det vil han også tit bemærke, det er, at folk, der formår at gribe et øjeblik, de bliver også låst fast i det øjeblik. De kan ikke tænke længere end det øjeblik, og det betyder så, at de ikke ser, at situationen ændrer sig, at der er forskel på at gribe magten og besidde magten, at ting og sager sker hen over en tidsperiode, og at man så dermed kommer ud af takt med tiden.
Men hvad ville Machiavelli så have rådgivet Donald Trump til, altså, eller rådet Donald Trump til, for hvad er det, han ikke har gjort efter det her øjeblik, hvor han greb magten?
Altså, hvis man skal være sådan helt kynisk og direkte, så vil Machiavelli formodentligt have rådgivet Trump om at myrde et par af hans nærmeste rådgivere på indsættelsesdagen meget offentligt.
Men er det ikke det, han har gjort? Altså, symbolisk på stribe, afskediget dem og ydmyget dem offentligt og
jo,
gjort
men,
alt
men,
det,
men,
som man kan
Mark
ønske
vil altid
sig
sige, at du
virkelig
skal lave et stort blodbad på første dagen, og så stoppe derefter. Altså det vil sige, at, og det som jeg tror var vigtigt, han ville have sagt, det er, at du skal ofre nogle af dine nærmeste rådgivere for at signalere, at nu, der var en beskidt valgkamp, men nu gør vi noget andet. Nu, det var dem, der gjorde det, nu kommer jeg af med dem, og nu kan vi gøre noget andet, nu kan vi starte med regeringsperioden. Og det vi har fået, det er jo stedet for, at folk sådan er hoppet lidt ind og ud, sådan lidt fuldstændig ukoordineret, og det har ikke vist sig om, at det ligesom signalerede en ændring, det signalerede faktisk en fortsættelse, og det tror jeg, det som Machiavelli vil se, det er, at Trump han har ikke formået at bevæge sig længere end, hvad skal jeg sige, valgkampsintensitet, den har han forblevet i, selv da han skulle begynde at regere.
Han har ikke skaffet sig venner blandt sin opposition. Han har ikke bygget broen og samlet nationen, kunne man sige, og på den måde styrket sin magtbase.
Ja,
i virkeligheden handler det
en anden del
magt.
Også om, som Machiavelli ikke kun om, at man skal dræbe sine fjender, så det handler også om at få sig nogle venner. Det som altid er svage alliancepartner, men dog alligevel alliancepartner, man skal udbygge sin base. Det er godt at være frygtet, men det er meget, meget, meget farligt at være forhat, siger Machiavelli også. Og der vil han helt klart at se, at Trumps base er tynd. Der er alt for mange mennesker, der hele tiden planlægger, at komme af med ham, demonstrerer for det, giver penge til det, laver reklamer for det. Altså, mobiliseringen imod ham er så stor, at det også bryder med hans evne til at kunne regere.
Mikkel Torp, jeg kunne godt tænke mig, at vi lukker kapitlet med Machiavelli her, men jeg kunne godt tænke mig, måske lige før vi gør det, tænke mig at høre, hvad du tænker om den her machiavelliske læsning af Trump, på baggrund af det, vi allerede har hørt.
Jamen altså, jeg tænker overraskende nok, at den holder, men jeg tænker også, at det, den giver, det er, at den giver en indsigt i et element i Trumps tankegang, nemlig at politik er et nulsumsspil, hvor det gælder om at knuse eller blive knust. Der er ikke andet, der er ikke kompromiser, der er ikke aftaler, der er ikke venskaber. Der er udelukkende en æd eller blive æd, et logik. Og det går imod det, vi ellers normalt tænker, at politik også handler om. Det handler også om det, magt og sådan noget, som Ole snakkede om. Men vi har også en idé om, at politik også indeholder kompromiset, alliancen, nationens bedste, alle de her ting, altså, som transcenderer den enkelte.
Og at koalitioner, altså når man finder sammen om ting i politik, at de er gjort af varme følelser for hinanden. Det,
ja, altså du ved, vi har sådan en dualitet eller skizofreni, som handler om, at vi i valgkampen gerne vil have, der er forskel på partierne og politikerne, men at de dagen efter finder sammen om store brede løsninger. Så vil vi gerne have splittelsen, den konstitutive, den fredelige splittelse på valg i valgsituationen, og så vil vi gerne have det store brede samarbejde, hvad nu er konsensusen, kompromiset, alliancerne, udvidelsen af kredsen af dem, der er med i regeringsperioden.
Nå, Mikkel, jeg kunne godt tænke mig at vende det hele lidt om, og så se lidt på, hvordan Trumps take på filosofien egentlig ville være. Mm. Hvis Trump nu var filosof, hvordan ville hans filosofi så se ud?
Det er et ondskabsfuldt spørgsmål, men altså, en af de tingene ville helt klart være det her nulsumsspils tankegang. Altså, det ville være en forståelse af, at politik er et relationelt spil mellem vinder og tabere. Så det ville være først og fremmest, tror jeg, ville være en forståelse af både politik mellem nationer og politik mellem grupperinger og politik mellem individer, som vil handle om en nulsumspositionering og en idé om, at man enten vinder eller taber. Og det er jo selvfølgelig, at politik dermed, men også i bredere forstand, det sociale, handler om at sætte sig igennem, handler om at vinde, hvad det nu er, og at det er essensen af det politiske. Essensen af det politiske er ikke det etiske, som Ole sagde, det er ikke fællesskabet som sådan, hvad det nu er, men fællesskabet, man skal sige, bare rammen, hvor inden for den konflikt finder sted, og at det konfliktuelle, man skal sige, ligger i vores biologi, hvad det nu hedder, det ligger i den relationalitet, hvormed vi kæmper om at blive den store mand på bjerget.
Og Mikkel, nu er vi næsten i mål. Jeg kunne godt tænke mig, at vi så som afrunding lige tager og ser på de tre spørgsmål, du rejser i din nye indledning til den her bog, Uhørt. I det historien læser Trump. Du skriver, hvordan kan en person som Trump findes? Altså, hvad er det for en slags samfund, der understøtter, skaber og belønner sådan en person? Mm. Hvad er dit eget svar på det, sådan i den helt korte form?
I den helt korte form vil det være et meget stærkt ulige samfund, hvor en grundlæggende forståelse af i meget brede del af befolkningen, at det går mod det værre, og at de er blevet svigtet, og så et økonomisk og mediemæssigt system, som ærligt talt er dybt korrumperet, når det angår det politiske, som giver muligheden for en sådan en, som Trump, men også giver efterspørgsel, hvilket også er vigtigt, hvilket vi ikke har snakket om så meget i dag, den efterspørgsel.
Men det kommer vi til, for det er okay. Det næste spørgsmål jo. Hvordan kunne Trump så vinde præsidentvalget dengang? Og måske kan han så vinde det igen nu her. For hvad er det for længsler og rædsler hos befolkningen, der gjorde hans sejr mulig?
Ja, så udover selvfølgelig, at det særlige, hvad det nu er, amerikanske valgsystem, så de drømmer og længsler, hvad det nu er, emotioner og analyser, som ligesom driver det, er helt klart en fornemmelse af at være blevet svigtet. Det er, at det, man har tabt, det har man ikke bare tabt, men det er blevet stjålet fra en. At det er blevet taget fra en. Det, man havde ret til, det, man havde en berettiget forventning om, er blevet taget fra en. Og der kan man sige, at Trump rider på en bølge, han ikke opfinder den ikke. Han er måske endda ikke den bedste udøver af den, men han politiserer den fortvivlelse, den følelse af at være blevet svigtet mere end tidligere, men det er jo sin forlængelse af en meget lang politisering af vreden.
Og så til sidst, det sidste af de tre spørgsmål, og det skal du også svare meget kort på. Hvad siger hans præsidentembede om vores tid? Er han en afvigelse, som du skriver? Er han det vulgære symbol på, hvad fremtiden bringer? Eller hvad?
Lad mig svare med et citat, nemlig fra den kinesiske udenrigsminister, der engang i 70'erne blev spurgt, hvad han mener om den franske revolution, som jo fandt sted i 1789, og så svarede, det er alt for tidligt at sige noget om. Altså, jeg synes meget, at det kommer til at afhænge af, om Trump han vinder næste valg eller ej.
Vi får se, hvad fremtiden bringer. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag har jeg haft besøg af Mikkel Thorup, idéhistoriker og professor ved Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du ville.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud alle hverdage fra 14.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os klogere på dem. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.